jo winjo wa womosuwe midhiambo machalo kod mani okwe uru
okwenya
wadwoko ne nyasachwa erokamano nikech oloso thuolo majaber machalo kod ma mondo wayudre e redio mar milambo ka mondo wapuonjre kuom wach jachwech koluwore kod ndikone. Mana kaka pile an wuoyo an owadu Charles Agwenge kendo wan ka kod jatich Nyasaye
Joel Owati.
Wadhi kelo nu wach Nyasaye. Koro kapok wachako tuyie mondo walam Nyasaye. Wuoro maler, wuonwa modak apande polo malo, wagoyo ni erokamano jachwech mar nyalo nikech iber. Iloso thuolo machalo kod ma mondo mi oganda ni owinji wachni kendo mondo kum wechegi. Ma ka giyudo Nyasachwa, andik ndiko mari ni gineo ni ngima machwere. Yie teko mari obed e wach ma dhi timore kawuono ne Nyasachwa. Kendo imiye jowinjo it mar winjo weche kod chuny mar kawo weche mondo gibedgo. Yie ipuonjri kodwa kokalo kuom wechegi Nyasachwa kendo wane teko mari ka konyruok bede. Kuom wach Nyasaye mar nyalo, yie ichangie jal moro matuo. Kuom wach Nyasach kwe, yie igwedhie jok ma owinjo gwedh Nyasachwa. Kiting'o malo jok monego ting' malo. Yie dwachi otimre to maduong' moloyo. Yie umwa kanyakla achiel kwadhi winjo wach ni ma Nyasaye wakum yie nying Kristo ma jawarwa.
Amen.
Machiegni jatich Nyasaye kendo Nyasaye mondo ogwedhi kuom wach manade midhi kelo no midhiambo ne.
En jowinjo wa kumoro amora ma nitie. Yie amosu ni okweru. Wagone jachwa erokamano kuom thuolo maber mosetimonwa. Mondo wayude kendo kawuono e redio makane mondo wawuo kuom wach Nyasaye. En mor mang'eny ahinya an awadu kuom Ruoth Joel Owati. Kendo kinde ka kinde wasebedo ka wapuonjore e wach mar ngima mang'eyo ni jal maluwo pile. Nitie weche mang'eny ma samoro iseyudo makonyo ngimani. To pod wagombo ni mondo imede konyori kabisa moloyo kaka isebedo kikonyori kendo kopuonjore wach. Kawuono chunyi dwa idho matin kuom wach moro mabende samoro kelo ga luoro mang'eny to be ober chutho ka wan e yie mwawuothe. Chieng' moro achiel noyudo ka Petro gene wuotho kod Yesu Kristo. To ne nitie wach manolombo chunygi ahinya mane gitemo mondo giwachi. Ni to wan mwaseweyo gik mang'eny mondo walugi. Ang'o maber mwan wabro yudo. To Kristo nowuoyo kuom weche modhuro kowacho ni ng'at moweyo min kod wuon kod lope gi jodalagi to noyudo wete mang'eny. Noyudo lo mang'eny kaachiel gi nyimine kod mine kod owetene gi wuonene kaachiel kod sand bende. To piny manyien to gi mosiko nyaka chieng'. Koro wach ma dawuoye en mar sand ma samoro wanyalo neno ka wan e wuotho mwantie. Nikech en gima be Kristo wuon nowacho e ndiko to winjore wachno wane ka wanyalo bedo gi kit ngima kendo waikre ma kapo ni wanyalo romogo. To ok wanyalo bedo kod luoro nikech Kristo wuon nowache. Gimiluongo ni sand en gima ji mang'eny oluoro. To oganda mosekale kendo jo koro ndiko wacho ni giwuoyo mos kirito girito chier. Nikech nitie okenge mang'eny mane gikale. Jal momi wabedo kod chir moloyo ni Yesu Kristo manoneno malite kit ngimane kowuotho e pinyni ka en e bwo chandruok. Nikech noting'o ngima marwa mondo othonwa wayud ngima mosiko nyaka chieng'. Mano miyo ka nokalo e bwo chandruok kod sand mang'eny to noloyo tho odiochieng' mar adek ka nochier oa kuom jomotho. Koro mano miyo kuom joma ngima malemo nigi geno ahinya ni ka wabedo kod yie mane Kristo wuon ne nigodo to wan gi chir mar kalo tem kod pek manade manyalo bedo e mbelewa nyaka wachopogo e ngima. Kata bende wangima, kata bende wanindo. Nikech chieng' ma tung' biro mogik biro ywak. Jogo mondo koyie kuom Kristo nochien kata jogo mangima noloka ucha. Koro miyo ka opuonjre kuom wacho ni winje matut ahinya nikech chieng' mane Petro gino penjo Yesu. Ni to wan mwasewe gik mang'eny mondo luwini, ang'o ma wabro yudo? To gik manokwanegi en achiel kuomgi mogik wacho ni kaachiel kod sand bende. Koro sand ne wuro nowuo ahinya nikech en gima pek mamiyo ji bedo samoro ka nyalo bedo bedo gi yie motegno Nyasaye, jomoko bende nyalo luor. Ka wakawo ranyisi mokwongo ndalo machon, ka jo Nyasaye wuotho, nitie weche mang'eny mane giromo godo kendo nomiyo mang'eny, ng'enygi nonegi nikech wach Nyasaye. Sama ne giwuotho e yie, ne gineno tembe mang'eny kod weche modhuro ahinya kabisa. no gibedo maluor ne gibedo motegno kendo gibedo jochir maluru mane ginyalo bedo go onge. Waneno joma chalo kamano kosomo ndiko okenge mang'eny ne gikale. Ne nyiso ni kata wan bende ka wawuotho sani yi motegno mar Nyasaye to wan gi geno kod chir ahinya e kit ngimane kaka joma chon mane wuotho kod yie motegno manok oloko nitie kuma Nyasachwa oketo yie margi. Wameko bedo gi chuny machalo kod mano to wan gadier ni wan bende wan e ngima mosiko nyaka chieng'. Wanyalo ng'iyo ngima mar Jeremia. Nyasaye nomiyo Jeremia weche mang'eny mane wuoyo mowe ndiko. Adier okenge mane Jeremia nakale ne pek kabisa kendo nogik kuno kuonde moko ne nyombe nyaka bugo kuonde malich moloyo. Nyasaye nobedo kode. Wanyalo ng'iyo ngima mar Elijah. Elijah nowuotho mang'eny kendo chandruok mang'eny noyudo mogik ma Nyasaye nokawe mondo ogole wang' oganda kaluwore gi chandruok mar pek mantie mak mana hote nochopo. Wanyalo ng'iyo ngima mar Daniel. Nyasaye nowuotho kode ma ok onyal loko chik Nyasaye mana gik manyombe nyaka bur sibuoche. Chutho Nyasaye nogole oko nigi tekone maduong' moloyo. Wanyalo somo wach kuom yawuot joka Yuda. Mano gik wach maber mana giyudo kata bedni chike matek nogurnegi to ne ging'e ni mago te nyaka gikadhie. Mogik Nyasaye nochung' kodgi mane gilo teko mar mach kane giwuok e oko. Kuom wechego kowuoye kisomo Muma Kabayo nitie miyo moro mane gi yawuote abiriyo mano neno malit kinego achiel ticha kiwe iwuoyo machielo nego achiel nogiwilo yie. Nikech negichung' ka ging'eyo ni kata bed ni sand nitie mager ka mach to chutho gima mberie moloyo ngimagi ni chieng' ma wuod Nyasaye nobi gi tekone gi duong'ne to ngimane giyudi. E wasome wach moro ma Petro wuoyo Petro mokwongo 4:19. Wasome na winjo gima ndiko wacho kuom Petro mokwongo 4:19. Wasome nena. Winjo gima ndiko wacho.
Ndiko mar Nyasaye wacho
ni. Ndiko wacho ni ha?
Emomiyo ber mondo joma neno masira kaluwore gi dwaro mar Nyasaye osik ka tema tema teme mabeyo.
Yes.
Kendo ochiwre e lwet jachwechgi.
Amen.
Ma en jal mogen.
Opak Nyasaye.
Amen.
Kiwinjo kaka ndiko wuoyo no, to nyiso ni kare ka wanyayudo masira kod chandruok e bwo lwet Jehova Nyasacho mantie kuome, to kare ber ka wasik e wach machalo kamano mok obiro e luoro. Nikech ang'owa, sand en gima nyalo miyo kiwuotho tiwuotho kitegno kendo nyalo miyo ng'eyo kama initie. Adieri king'eyo, wakaw mar ranyisi matin. King'eyo ka loch mar Kenya nobet e history kisomo, ndiko gini ne wawinjo ni jok manokedo ahinya. Emomiyo chieng' manomiyo go bende ogi ka nayudo loch mondo obed e kom to wacho niya, ok owinjore mondo jal ma kama onego bed an mabed e kom. We en mondo obedie nikech gin marembgi nochwero ang'owa mang'eny. Chutho olemo mar Kenya. Nitie dhot mosechame nikech rembgi nochwe bang'owa mang'eny. Kare ka ng'ato sandre mondo yud gima ber, to gima ber to chuni nyaka chiemo oyudi. Omiyo ndiko no wacho wach mangima kendo maler mawinjore monego owinji. Nitie wach ma machielo ma Yesu nowacho ka wasomo. Wasomo ni Mathayo 5:44. Wawinjo ni gima ndiko wacho e Mathayo 5:44 matin mondo obi chako jiwo kendo. Wawinjo ni gima ndiko wacho e Mathayo 5:44 wacho ni ha?
Ndiko mar Nyasaye wacho ni ha?
Isomo gi 45?
45 wacho ni ha?
Yes.
Anto awacho nu ni nyaka uwer wasiku. Kendo ulam Nyasaye ne joma sandou.
Kamano.
Mondo ubed nyithind wuonu ma e polo.
Mamiyo
chieng' wuok ni joma richo kod joma beyo.
Kamano.
Kodhe bende omiyo chwe ni joma timbegi kare.
Kendo
ne joma timbegi richo.
Koro ka Yesu ne wuoyo kuom wechego, nong'eyo ni sama gigo beti e ngima mar dhano, to nitie gima nyaka bed manyalo kelo gwenyruok mar paro. Ni ere kaka di handle kata dibedie ng'at moro ma kaponi wach moro nitie manyalo donjone maliet mang'e ka pas, to ng'e ngima bedo machalo nade. Yesu nowuoyo kowacho niya, nyaka waher wasikwa, kendo nyaka walamne gi Nyasaye ne joma sandawa. Ang'o ma mano nyalo timore? Nikech chutho mondo wacho chop kare kuomwa ni wan moyie kuom Nyasaye nitie weche ma nyaka to wakadhie. Koro sami kadhe weche machalo kod mago, chuni ni kik ibi bak sadha ni ka kara wang' ni ka ng'ato goyi tibi goye. In ibede mamuol ka nyarombo kata ka kuru to giko ni mondo in ilam ne Nyasaye mondo Nyasaye otime ng'uono. Mondo wacho mano ndiko chop kare ni nyaka to watim ang'owa wakadhe bwo sand. Koro sande ka wawuotho to wang'eyo ni okelo ang'o. Sande mokwongo kelo ng'ato bedo gi jing'o mar gimotimono obede gi kinda. Ok onyal bedo kod luoro. Nikech mano miyo Kristo nokalo weche mang'eny ka mondo mi oyud yoro mar yudo ngima mosiko nyaka chieng'. Wasomo ne ndalo 13:7. Ang'o ma Yesu notimo? E ndalo ne maligure ne ok oyie ni mondo nowil gimomiyo nomiyo odonje temno. Noyie mondo mi ochop wach ni kayalo injili. Ndiko nawacho niya?
Wacho niya?
Eh?
Oganda maduong' noluwo Yesu.
Yes.
Ka mon goyo nduru malit ka yuage.
Yes.
To Yesu nolokore mowachonegi niya. Un Jerusalem, weuru yuaga.
Winji.
To yuagreuru mana un wegi, kendo yuaguru nyithindu.
Iwinjo gima Yesu nowacho? Ni weuru yuaga, yuagreuru kendo kuno yuaguru nyithindu. Nikech ne en gima lit moloyo ahinya kuom pek manochome tir. Adieri kingima mar pinyni ka ok nonyal kale temgo gi sanda malich machalo kod mano, to warruok doko choponwa. Koro gima Yesu notimono, emio nowacho ni joodo, kata bende aneno mapek malich machalo nade. Gima onego tim ni kuomuno un owuon, weuru yuaga. Nang'o? Nyaka nochopi kanosekalo mago te. Ndiko wacho ni kosekalo mago te. Nochier mondo obed e bad Nyasaye koka chich kendo nomiye teko duong' nikech nokalo mago. Debed ni luoro nonyalo bedogo to gima kamaro doko kadho. Koro gi ndiko wacho niya nomedo siro. Niko wacho ni kik en wuon ma yuaga to wan wayuagre kendo. Nang'o? Nikech wame masira ni ochomwa tir. Sand ochomwa to dwakale yo machalo nane. Somo ne kidhi mbele wacho niya. Isomo nyaka pede gachiel. Wacho niya.
Wacho niya.
Eh?
Nikech ndalo biro
yes,
maji nowachie ni mano kaka mon maonge nyithindo
ni
joawe.
Koro Kristo noneno gimoro mowacho ni ong'eyo ni ndalo biro mag chandruok ndalo mag sand ma samoro ng'ato ma ok onyuolo eminyalo kwan ga jaawe to jalo monyuolo ne malite moloyo. Adieri nyalo nokato chieng' moro miyo moro wacho gweng'wa ni kinyuolo nyithindo apar tin gi liet adiwa in gi liet apar. Nang'o? Nowacho ni kalore gi gima wan go sani, to miyo gi wuoro bedo ka pod odong' kongima to nyithindo mage nyuolo timo nade? Tho to gineno. Koro gino nobedo malit, kendo bedo malit adieri ni kinyuolo mana nyithindo 20, in godo liete 20. Nikech ang'owa, janyuol neno malit. Ndiko nochopowa ni ndalo biro ma ji nowacho ni mano kaka mon maonge nyithindo gin johawi adier. Mon ma ok onyuolo kendo ma thundegi ok odhodho gin johawi. Nikech gine ne jok motimo onyuol to none malit kuom osanda mager ma wang' ka mach. Ndiko wacho niya, kisomo kadhi piny.
Wacho.
Eh?
Ni adier mon ma ok onyuol kendo ma thundegi ok odhodho
kamano
gin johawi.
Yes.
Bende gine wach ni gode niya, rumre uru kuomwa kendo ni pidhe niya,
yes.
Umwa uru.
Yes.
Ka gik ma kamage timore.
Eh?
Niyan, ma achalo gi yath manumu.
Koro de, Yesu nowacho niya, ka gik ma kamagi matimore na ka an ema achalo kod yath manumu.
Tang'o mano timre?
Timre nu?
Un muchalo gi yath motuo.
Koro ndiko puonjowa mondo wabed ka wang'e jowadwa, kiyie wuotho kod Yesu Wuod Nyasaye, nitie wach mang'e malong'o ni ochomi tir, ma nyaka in owuon kingima, to ng'e malong'o ni gima kamano biro chomi tir ni en lone sand. Mano gima nyaka iikri ne nyathi Nyasaye.
Achiel kuom joketho mane ogur kanyogo nogoyo ne Yesu siboi ka wacho ne niya, donge in Mesia?
Winji.
Ara resri ane. Kendo ireswa wan bende.
Kiwuoyo kuom sand to Yesu ne chunye lit. Jalo mane ogur gi gombo bende gin kanyakla achiel mondo ne kanyalo yuago chandruok mabe omakogi. To jalo moto jamahu nowacho ne Yesu weche ma dimi opar ni gima wacho no dikele kuo. Tok ne nyalo bedo kamano. Omiyo ng'at machielo mane chunye lit ne wacho niya,
to ng'at machielo nokwero jalo ni,
eh?
Ok iluoro kata mana Nyasaye.
Ok iluoro kata mana Nyasaye.
Donge ineno ka wanie kum achiel kode.
Eh?
To wan okumwa kare.
Yes.
Nikech wayudo gimowinjore gi timwa.
Amena.
Jalni to onge gima rach motimo.
Amena.
Kano wacho ni Yesu niya,
eh?
Para chieng' miyudo e lochni.
Ineno. Gima kelo gima kare kit ngima. Jakucha nong'eyo Jal machielo pacha nolal, nok ong'eyo ang'o monego bed ni nyalo timore. En owuoyo kuom paro mar ringruok mar dhano. Jal machielo wuok chunye lit ni to in ok dine gima osetimore. Wan okumwa kare kuom chandruok moseyudo. Jale, tonge gima oseketho. To an akwayi ni chieng' moro, yie mondo itim ang'owa, itimwa ng'uono chieng' ma bibiro kod teko mar pinyruodhi. Adwa kwayi ng'at Nyasaye, ni nitie gik ma kawuotho e pinyni, to yie wuoth mowuotho mar Nyasaye, nyaka wang'e ni masira en gima nyalo makowa sa asaya kuom wach mantieni. Ang'o monego waikrene? Kwang'eyo malong'o ni wuoth Yesu Kristo, nitie gima biro timore e ndalo ma onego bed ni kuwuothe Nyasaye, to onego wuoth ka watang' kendo kwaiko kata bed masira mapek machalo nade mochomowa, to wang'eyo ni giute ka wakadho to teko ma Nyasaye nolimo. Wadoka ni chiri 34, wach wach mo niya. 34, wach wach mo niya. Yesu nowacho nang'o?
Yesu nowacho niya.
Ha?
Wuora.
Wenegi.
Wenegi nikech gikia gima gitimo.
Mane gi onego bed kumwa. Bende sanda mager malich manade chok matir, to mane gi onego wuog e dhowa. Kaka Kristo wuon nowacho, mondo chieng' moro wayud ngima mosiko ma nyaka chieng'. Nikech dwaro ngimano, waikre ni sand nyaka bed e iye. Ni kaka Kristo nokalo tem mapekno, to wan be nyaka wane gima chalo kod mano. Eka wan bed gi ratiro maneno piny manyien. Joote oneno malit machalo nade? Wakoni nyodo, jomosesomo history mar yo joote, ne gikalo lweny mager kod chandruok mapek manade mane mako kit ngimagi. Mane giromo kago. Kendo sama ne gineno moromo gi weche gi, ne bende ne gimalit sawa sawa. Ne ok gine maber. To chutho, ne ok ginyalo kuyo ma gin go. Johana oneno malit. Mathayo oneno malit. Petro oneno malit. To ne ok ginyal loko. Ne chutho ne giyie ni nyaka gichop wach mane miyo giwuothe Nyasaye ma ok ginyal loko. Wachoko ng'eyo wach machielo mondiko jo Filipi 1:12. Wasom nyaka 18. Petro wawinje gima Paulo wacho ka jiwa godo e kuom wuoth mwenyewuothe Nyasaye nikech sand ne gima ji mang'eny oluoro ka wuothe Nyasaye. Sand. Wacho niya?
1:12 wacho niya.
Eh?
Owetna.
Emena.
Adwaro mondo ung'e ni gik ma osetimore na osemiyo injili omedo landore.
Amen.
Nimar askeche ruoth duto kod jomoko man kaeri. Jomoko man kaeri. Ung'eyo ratiro ni an e twech nikech an jatich Kristo.
Amen.
Bende bedo na e twech kamano osemiyo wete mang'eny omedo bedo gi yie motegno kuom ruoth.
Opangiyo
koro gilando wach gi chir maonge luoro.
Iwene kanyo mondo matin. Kiwinjo kaka Paulo nowuoyo kuom wachno, ne kare bede but twech kod sand, kare nyalo miyo ji mang'eny lokre. Ndalo biro ka adwa kod ng'o Nyasaye, machandok mapek mabiro bedo kama biro miyo ji mang'eny, jomoko biro weyo yie, jomoko nobedo motegno. Koro chotho e wuoth mowuothene, gima Kristo wuon nowacho ni opuonjo wachni, nyaka waikre godo kwa ng'e kit ngimawa, ni sand to chomo jo Nyasaye, to moloyo, jogo morito chike Nyasaye, jogo mawuotho kuom yie mar Nyasaye. Nikech ndiko wacho, kisomo Daniel 7:25, ni jasigu notemo loko chike mag Nyasaye. Emomiyo ineno ka ndalogi, dini mar adieri oketi mabor kendo ji luwo wuond. Emomiyo ineno ka sabato mar Nyasaye oweti kendo ne oko. Nikech gimomiyo iwite oko mondo ogur oganda. Ma ka koro ibiro gur chik mabedo kuom chik, to jal monyuol kong'e ni sande en chieng' monego lemie, to wacho ni ha, an ang'e ni mae onego chieng' monego lemie. Jago ng'eny jal machalo kamano ok nyalo sandi. Nikech mane mong'e ni nitie. To jal ma ong'eyo ni mane en, to biro dok chien. Kaluwo chik Jehova manoketo are chako chwech piny ni sabato mar Nyasaye nitie. To ng'ama biro bedo kamano biro ketho chik moketi. En nyaka make. En nyaka sande. En nyaka one gima lit. En nyaka obed e tem. Koro ndiko no puonjwa mondo wang'e ni mano gima nyaka to timre kuom jogo moyie kuom Nyasaye. Ema Paulo wacho ni.
Timo kamano nikech gihera kendo ging'eyo ni Nyasaye osemiya tich mar kedo ne injili. Ji moko to lando wach Kristo ka paro gi ok ler. Kendo gidwaro mana ni mondo gin giwegi ma giyud duong.
Yes.
Giparo ni ka gitimo kamano to gibiro medo na chandruok e twech. To onge wach. Amor. Nimar wach Kristo ilando yore duto, bed ni en yor wuondruok kata yor adier. Kendo abiro medo bedo mamor.
Koro ang'o mede Paulo diwuo kuom wach machalo kamano? Ung'eyo ni nitie gik mang'eny matimore wuoth mar injili ni sand nyaka ng'owa? Nyaka beti. Emio Paulo nowacho weche gi malit ahinya e dhot chunye ni ong'eyo ni jomoko lande ka chunygi lit, jomoko lande ka nigi ichi lit, to gimomore niya ni wach mosedoko nyalo ema ok odhigo mbele. Koro mi aduoko ni ng'at Nyasaye, ka wawuotho yie mar Nyasaye, ang'o gine monego timne? Onego wang'e ni chandruok ka wanyalo yudowa to wabed motegno ma ok waloko. Nikech gino ni sandno en gima nyalo miyo yie jomang'eny nyaka dok chien. To wanyalo timo, wasomo ne wach mondiki Petro mano waaye mokwongo 4:12, nitie wach moro nyaka 13 kanyo. Wan onego wabed gi chuny mamor. Kere duto ka wabedo ka wang'eyo ni mane kido ma ka wabedo go seche te to wanalo. Omiyo ndiko wacho ni kusoma ne Petro. Soma ne Petro mokwongo.
Ang'wen apagare
wacho ni ha?
Osiepena.
Emena.
Ka wayudo tem mager, wang'u ka mach.
Iwinjo gima ndiko wacho. Ka wayudo tem mager, ma wang'o ka mach.
To kik ubuoge.
To kik wabuoge.
Gima ok ung'eyo ni gik ma kamago nyaka timre.
Yes.
Nikech mano timore,
amena,
mana ni mondo otemugo.
Eh?
Beduru mamor kaka joma oriwore gi Kristo e masichene.
Eh?
Mondo ubed gi mor mathoth chieng' maduong' ne maler.
Mane gima onego timi kuomwa? Wan onego wabed mamor. Beduru tem matek malit, maliet, mawang'owa ka mach. To wan onego wabed mamor nikech wang'eyo ni kata Kristo wuon morono ebe nokalo pek machalo kod mago. To gimaduong' moloyo ni chieng' manotho, tokeno, nobedo kod mor nikech nochier mobedo bado kachich mar wuoro. Koro miyo wabed gi ikruok. Kata bedo weche mapek nitie manadi manyalo bedo kuomwa, to kik wabed gi luoro. Mano miyo kata bedo kwasomo Jakobo 1:2 wacho niya. Usoma ni Jakobo 1:2 wacho. Owinjo ni gima ndiko wacho.
Ndiko mar Nyasaye wacho niya.
Eh?
Owetena.
Madhi.
Ka uyudo tem mayore-yore.
Yes.
To kwandre uru ka johawi.
Koro kata uyudo tem mayore to kwandre ka johawi.
Ni mar ung'eyo ni tem mitemo go yie.
Eh?
Ema miyo ubedo gi.
Ka wayudo tem malich manade mas ket donjo ngimawa, to wabedo motegno e wuoth ma wantie. Jowadwa gima opuonjore ni en e gimomiyo ikwano kisome ndiko mar Jo-Hibrania 11:39 kata 36 wacho niya, jogo notho ka ne giyie. To kata kamano, dog gi thuolo mar yudo ka Nyasaye paro nobed kaachiel kodgi. Tiwuoyo kuomgi ni yie mane gimigo. Ne chalo yie mar kaka yie mar Musa, yie mar Ibrahim, yie mar joma opogore opogore. Nikech kata bende ne gido tem mayore yore, to ne ok ginyal golo gi yie mar wuothe endi. Omiyo wan bende, kaka wuothe jo Nyasaye, gima ne puonjo ne gima biro mbele ka. Sani pod wanyalo neno matindo.
Kamano,
eh?
To gwedhuru agwedha.
Koro gima wan onego watim, kik wabed jogo machulo richo kar richo, kata yany kar yany. Wan gima onego watim ka jo Nyasaye. Ni wan joma chalo kama onego wagwedhgi. Tiende gimomiyo wadwa ni wagwedhgi, wadwaro mondo wan wabed gi ngima musiko manyaka chieng'. Ngima kiyude. To bende neno masira kata chandruok mane kod weche manene manene manyachien kelo, to nyaka ibed jal ma jachiere wuoth mantie. Ndiko wacho niya?
Ndiko wacho niya.
Eh?
Kiko chulicho karicho.
Kata yang karayang.
Kata mo kamano to gwedhuru agwedha.
Amena.
Kung'eyo ni kane Nyasaye oluongo u.
Eh?
To noluongo u ni mondo uyud gweth.
Ineno. Nyasaye noluongo mondo uyud gweth. To gweth kiyude nyaka ine, nyaka donje weche mang'eny mag chandruok. Kata mana e pini kawuono. Ibido ng'ama Nyasaye ogwedho tichi motiyo. Kaka wan gi joma sani tiyo redio milambo ka. Gisomo. Jalo moko somo ni tich ka. Ok nya yudo. Tibido ka ng'ato pimni story kaka nosomo. No bede bo sando mo samoro keche mo uriyo kech. Wadwa no ndalo mono di school. Wadwa nyaka prep uti nugi kech mo kishimu. Kinyi kichimu kichamo ngoro. Samoro ono meriyo ke kunuru mudala. Kinyi cha kichimu na sabi riyo. Uti nugi da ukadala meri chimu cha kurumu. Kinyi chimu nyaka sabi. So giko ni ya. Gimodo wadwa no. Nyasaye utumango wa. No meyo wa. Kuru e Nyasaye bende kewa uwothwe. To mane gima dwa no muna jie ujowa. Mundo bede kodi giye. Mutek ni Nyasaye magi wuthoe. Mundo kik ngata beri kuli uri kishindiko wacho kasiro kwa chonango. Som?
Ndiko wacho
niya. Eh? Angwen? Inigendo mara ilo mwando. Musi kwenyaka chiem. Petro moko nga. Achela angwen. Nwane Petro moko.
Achela angwen wacho niya.
Eh?
En geno mar yudo mwandu mosiko
nyaka chieng'. En geno mar yudo mwandu mosiko nyaka chieng'.
Okanugo e puodho.
Eh?
Kuma ok onyal kethore.
Odhi.
Kata towie.
Odhi.
Teko Nyasaye biro rito u nikech uyie.
Ineno kata koro wedo sand. Ndiko wacho teko Nyasaye biro rito wa nikech wayie.
Adier.
Eh?
Obiro rito u nyaka chop warruok ma oselosi.
Oel chigi.
Mondo el chigi. Chieng' giko.
Wadhi.
Biduru mamor kuom wachno. Eh? Kata obedo ni usebedo kuchandoru kuom temo pogore pogore.
Kiwuoyo kuom sani gi temo mopogore opogore. Ndiko wacho ni kendo ji oriwo wabed motegno kuom wachno. Kik wabed kod luoro nikech wang'eyo ni sand kelo timo miyo wabedo kod kinda. Kinda miyo wabedo kod geno ni gimoro amora wanayud ndalo makare. Koro wapuonjore gima nyalo miyo Jakristo kawuotho e bwo ringruogni to nyaka oikre. Manyalo miyo lo tem. Jowado gimaber kabiro. To ken gimitugo nyaka manye matek. Kendo sami manye, imanye kijing'o dendi kido gino. E kuom wach Nyasaye, mondo chopi mondo ringe musiko nyaka chieng', nyaka iwuoth kaka roho ma Nyasaye wuon dwaro. Sama iwuotho gi kiroho, ng'e ni gwenyori gi paro mag piny moja some ndiko, ka wasomo Jorumi ga, aboro jawuoyo ga ahinya kuom weche mag pinyni. Ni ng'ama osiko paro weche mag dhano, osiko maga weche mag dhano ga mana ngimana kinde duto. Kendo roho ma Nyasaye onge iye. Koro ka wasiko kwabedo kotimo gima Nyasaye wuon dwaro, to wan gi ratiro. Ni ubedo ngima osiko nyaka chieng'. Emi ndiko wacho niya, wabed mamor kuom wachno, kata obedo ni wasebedo kwachandore kuom temo mopogore opogore kuom kinde matin. Abiriyo.
Abiriyo wacho niya.
Ojiwo kocho niya.
Gik ma kamago timore mondo temugo.
Gik ma kamago timore mondo temwagodo.
One ane ka un gi yie mar adier.
Ehe.
Kata mana dhahabu manyalo kethore bende itemo gi mach.
Iwinjo.
Omiyo yie maru. Manengo ne tek moloyo dhahabu nyaka tep mondo ng'ego ka en yie mar adier.
Mano wach mangima.
Eka unuyud pak gi duong' kod luor.
Amen.
Chieng' ma Yesu Kristo ofwenyore.
O pak Nyasaye. Magi weche ma nyaka wakadhi. Niwinye kata mana dhahabu nyaka kitep nyaka pudhe kod mach. Yeni en ma dhahabu adier. Koro wan bende mondo ni ngima. Nitie weche mang'eny ma nyaka to wakadhi. Nyaka wane sand manade. Kendo nyaka wane lit manade kuom Nyasaye. To sama bedo kubedo kamano, e kitemo yiewa, e kubedo gi hai mayudo gimaber, mogo mondo ayud kinde duto. Igi giko chiko, ochiko wachna, kisiko chiko,
sipodi. Kata obedo ni...
Yes, aboro.
Aboro. Kata obedo ni pok uneno Yesu.
Amen.
To pod uere era.
Kamano.
Bende kata obedo ni ok unene sane.
Yes.
To pod uye ya kuome, kendo upong gi mor maduong' mokadha wacha.
Wadhi.
Kuyudo pok mogik ma yie wuokelo
tiendene
parruok
mar chuny. Koro nyiso ni ka wawuothe Nyasaye ma ok wanyal dok chien e bwo masira kod chano kod pek manade manyalo betie, ndiko wacho ni kwayudo pok mogik ma yie wuokelo tiende warruok mar ang'owa mar chuny. Kara diowadwa, kumoro amora miwinja, yie tim kinda mar wuothe Nyasaye. Bende neno malit manade gi pek manade manyalo donjoni. To ne bed mokuongo ni kiyie kuom Kristo kik iloko pachi. Mano miyo ka ndalo mar sande biro chopo, tibedo gi teko mang'eny moloyo nikech ing'eyo okang' misekadho. Nawacho ni wach moro kuom yawuoyi kisomo ndiko mar Makabayo. Yawuoyi abiro gi mingi. Nogik ma kosenegi yawuoyi auchiel, nodeng' chogo. Ung'eyo ni chogo gi mingi jogo moherore. To miyo nowacho niya, nyathina, kik ikwe wiya. Ineno kumu wete ni osendhiye. Kano gikumuine, tawacho niya, ang'o mudeko, okanya loko pacha. Nigi paro niya, ni samoro wuyi machoko ni nyalo loko pache, to noneno lit ni kwacho niya, ni bere mwono weti ngemo maka uono, kuboyude maberi moloyo. Chimo budi Nyasaye obiro. Kisomo ndiko ndalo magisekadho, endalo mangenya enya, to nongi nyalo loko pache. Emomiyo ngat Nyasaye, nabedo ji yudo chieng' ma kawuono. Ni yie kuom teko malich machalo nade. Ibedi kuom lit Nyasaye, bende bo chandruok manade. Kata tem mabiro wang'i ka mach, kik ilok yie mari. Mondo chieng' no iyud ngima osiko nyaka chieng'. We wasome wach moro kendo machielo e Timotheo mar 2, 3:12. Wawinje gima ndiko wacho. Timotheo mar 2, 3:12 wacho niya.
Ndiko mar Nyasaye wacho niya.
Wawinje anena.
Chutho. Ji duto madwaro doko joma oluoro Nyasaye kodembore kuom Kristo Yesu nyaka yud sand.
Opak Nyasaye. Mano gima timore. Owacho ni chutho. Chutho. Ji duto madwaro doko joma oluoro Nyasaye kodembore kuom Kristo Yesu to nyaka yud sand. Koro ka wadwaro mondo wayud ngima, wang'e malong'o ni gigo te nyaka to wakadhi jo Nyasaye. Mano gima dwa nyisi kumoro amora miwinja. Nyaka to wakadhi. Mamiyo Petro wacho, Paulo kono Timotheo nyathina winji, chutho. Joma dwaro doko, joma oluoro Nyasaye kodembore kuom Kristo Yesu, to nyaka yud sand. Koro mano gima dwaro nyisi, ni kiwuotho Nyasaye to mano gima ng'e ni ikri kumoro amora mentie. Kesa ma lweny nyalo maki ok ing'eyo, ni lweny nyalo maki karang'o. We watieki gi ndiko moro matin ma Yesu nowacho e Mathayo 5:10.
ka watiyo gi Nyasaye ka niwinja nikech en subject malach mondo okele mana watin mondo iwinji okenge ma ibi kata kiwuotho Nyasaye to nyaka ibed kiikori nikech loo inyalo mocho sasa ndiko wacho nang'o
Mathayo 5:10 wacho niya
Mathayo 5:10
wacho niya
ndiko ma Nyasaye wacho niya joma isando nikech tim makare gin johawi nikech gweth mar loch polo en margi
koro miyo kiwuoyo kuom ngimano emiyo ndiko wuoyo kawacho niya joma watho ka nigi yie gin johawi nikech gin edwang' gima te gimanade magisebedo ka gitiyone koro miyo kuom wachno e odhiambo machalo kod ma ne wadwa kelo mondo ung'e ni kuwuotho Nyasaye to nyaka wabed ka wang'eyo ni gibiro ne sand en gima ochomo jo Kristo mawuotho yie motegno kendo adwa koni sani pod neno mano ber ber ji neno mako matindo tindo mabedo ka sirichi jolemo mang'eny oseweyo e ngima giwuotho mar Nyasaye makoro giwuotho kaka jopiny mondo ipog jalemo jaod yie mar Nyasaye time ipogo nikech tembe moko matindo tindo to koro ndiko wacho ni maduong' yie biro biro makoro gurie chik sama guru chikno obiro bedo maliche moloyo nyochaki wasomo kama chiegni wawinjo kaka gik matimre kit pinje matimre oko kode kod kono lweny osechakore achaka mos mos kamane ka chandruok betie tibiro gur chik momako ji te piny mangima sama chik osegur to ngima long'o ni joma dhi bedo inyo gi joma wuotho yie mar Nyasaye joma wuotho yie mar Nyasaye gi nitie gik moko mibiro tamgi mondo kik gilu kidwaro mar ang'owa kichik Nyasaye no gilu kidwaro mar piny to chutho ka jogo biro wuotho bicho ka gipande giwuoyo kuom wach maberie moloyo manyalo miyo ng'ato wach niya ere gima jogo ketho ka to giseketho chik Nyasaye Nyasaye nochiwo chik 10 ibiro ka chik mulitie ma samoro omeke okuro bedo gi teko nikech ang'owa en e gima duong' maturo ji kod dhano kiwuok kuom sabato ni kuwuoyo maler kendo wach ni ranyisi mar singruok kind dhano kod Nyasaye koro mano biro miyo iyudo ka koro giketo kod sewni mag Nyasaye nikech kisomo ndiko achiel chako kachiel matin 14 aparo nitie wach moro ma wadwa somo ne kanyo matin chako kachiel 14 aparo nitie madwaro kanyo
ndiko mar Nyasaye wacho ni Nyasaye nowacho niya gik marieny mondo obed e polo mondo opog odiochieng' gi otieno kendo mondo onyis ndalo mitime sewni kod chakruok chwere gi opon kod higni
ineno wachni en e wach maduong' ahinya niya mondo opog odiochieng' otieno mondo onyis ndalo mitimo ng'o mitime sewni koke sewni mag Nyasaye gin gi teko kod duong' to kata kawuono jitimo jogo na raporo chal kata kiche mitimo ndalo gi ibiro kono ng'ato no ne kritimo kiche kuom ndalo abiriyo wawacha wacha mano kabisa tibiro ka kiche mitimo ok tim kuom ndalo abiriyo itimo gi mochoto chot nikech ndalo abiriyo kikwano Nyasaye wacho niya piny noiuso kelo ru moro ko ndalo achiel kikwano ndalo go te ibiro ji timo kiche nus ng'ato chako kiche jumapil godhiambo to karomo sabato biro tiyo kiche ni okwane mana ndalo abiriyo ok kwanne madonji nikech ibiro kukwano nus ndalo kod nus ndalo. Koro jasiguru biro kod rieko mokelo gik milokruok ma gik moro amora timore. Moketo niya ni sa mar ndalo lokore sa 6 ang'o otieno. To gigi te ema jasigu dhi biro godo. Sama jasigu biro kode, weche machalo kod magi, to jogi mawujo mawuotho e diri mar Nyasaye ma koro opuonjo ni, to koro wacho ni mano ok onego timre, to jogi nyaka donji e sand. Hallelujah. Mane gik makelo chandruok mar sand. Ibiro kod ji mondo obi kik lem chieng' sabato. Joma wuotho dini ma Nyasaye biro wacho niya, gin sabato ma Nyasaye nyaka gilemie, mago gik mabiro kelo sand. Nikech ka ok kamano, tibiro niya, ni chieng' mane okaw Paulo motere mondo mi odhi mondo oyale e bura mar jomadongo, e buch ketho, mano ketho go chik. To jaka wacho niya, ni opuonjo puonj mayore mopore kod chikewa. Koro kodhi olin to wacho ni, an nawacho mane ya, ni jomotho, biro chier en chik maketho adier muma wacho niya ni jomotho biro chier nikech nong'eyo ni josurukai manok oyie ni chier nitie ne ni kanyo nong'eyo ni jofarisai monoyie ni chier nitie ni kanyo dong' nolo kes chieng' machielo chako make koro ok omanyo ketho malong'o mango onge to ng'adni biro nyaka chwade ochwade Paulo towacho niya an jarubi chikwa wacho niya
ok nyalo chwado ng'ato kapok oyale, joka na dhogi omoko. Koro winji, gima ng'olong'o mibiro donjego jo Nyasaye moyikumudwakum dwaro ma Nyasaye ok bi yudi, to mana kum dwaro mag ringruok nimigi donjo sani. To mano nyaka chop kare mondo dwach Nyasaye mondo obedie. Ka ok kamano wach Nyasaye,
an kod weche matin go mondo ogandawa owinj dhiambo machalo kod ma, ni Nyasaye osemiwa weche mondo opuonjgi, mondo onyisgi kit ngima nyalo biti. Ka ng'ato oyikum Yesu Kristo, to ng'ade kode gweth moloyo. Erokamano.
Erokamano jatich Nyasaye kuom wach maber ma wasewinjo, ma en gima duong' ahinya kendo en gi nengo kuom ngimawa kaka oganda Nyasaye. Wasewinjo kuom wach maber miluongo ni sand mar jo Kristo. Sand biro e yore mang'eny. Sand nyalo bedo kata kuom tuo ma ng'ato nyalo bedogo, minyalo wach ni ng'ane sandore. Sand bende nyalo bedo kata mana kuom jirendeni ma in go. Itimoni atima gik moko machal ka gima ng'ato sandi ok ine ber. Koro gik ainagi chutho gin sand. Inyalo neno malit nyaka e kanisa kuom jok mulemogo, ming'e ng'ane mato ng'ato mwalemogo. Be pek chako wuoke ma in ineno ka gik moko ok dhini maber. Omiyo sama iwuoyo kuom wechegi to nyaka wakawe, wayawe matut mondo wang'e niya to adieri gigi timore ne dhano. Nosomo mama nochako go nowacho en e buk mar Mariko 10:31 mok wadhi somo, chako 28. Winjo ka joka nopenjo Yesu jopuonjrene ni Ruoth, wan waluwi, ang'o mubiro yudo? Adieri Yesu nonyisogi gik mang'eny ma gibiro yudo. Okonogi ni ubiro yudo jonyuolu mang'eny, ubiro yudo nyithindo mang'eny, ubiro yudo gik munyalo konyorugo mang'eny, ubiro yudo nyaka lope mang'eny. To maduong' moloyo nigi sand bende, sand be nyaka uyudi.
E pradek wacho niya,
amen,
tuga yud mier gi owete,
amen,
gi nyimine,
amen,
gi mine,
uh-huh,
gi nyithindo,
hey,
kod lowo nyadi mia achiel e piny ka,
uh-huh,
ka achiel gi sand bende.
Mane wach mane amedo kanyo,
yes,
gigo ibiro yudo kendo gik midwaro Nyasaye nyalo miyi.
Amen.
To gimoro nitiere ne dhano nyaka ne matek.
Yes.
Mano wach mane dwa ni mondo uwinji. Yo minenogo matek e bwok wang'e ni en e yo mane. To matek nyaka ine. Ibiro chakore gi joodu. Ji winja winja kiwacho ni anyuola ok dwara kata jodala ok dwara nikech wach injili. Mago gik matimore ma nyaka mamau monyuolugo inyalo yudo ka ok dwari nikech wach Nyasaye ma koro in go. Inyalo yudo ka nyaka nyithindu ok dwari mana nikech in kuom Nyasaye. Awuoyo kuom ng'ama wuotho kuom Nyasaye ka.
Wasom ni 16 Johana.
Amen.
Ariyo wacho niya.
Owacho.
Ibiro riembo ut lemo.
Eh.
Adier ndalo biro maka ng'ato nego u. To nopar mane otimo.
Otimo gima ber ne Nyasaye. Amen. Ma gik mabiro kendo gik matimore ka.
Amen.
Koro kuwinjo gini, to nyaka wang'e ane niya, to wan onego wachung' kanye sama uwinjo gik machalo kama. Nosepimnwa Shadrach, Meshach kod Abednego. Ok dwa dhiye. Shadrach, Meshach kod Abednego gin yawuowi manoneno matek. To gima namorogo gi Shadrach ni ne gikono ruoth niya, ruoth ok owinjore waduoki e wachni. Bed king'eyo niya, kata ok wa Nyasachwa no ok oresowa sani, to ubiro resowa chieng' giko.
Yes.
Miyo kido miloso to ok wanakule mondo walam. Jogi nong'e yie mane gintiere go. Kisomo Jacobo, adwa mana jiwo gi mumbe moko ariyo. Jacobo 1:12. 12 no kende. Ndiko mar Nyasaye wacho mana wach niya,
ng'at manano ka iteme,
amen,
en jahawi. Nikech koseloyo tem,
amen,
noyudo osimbo mar ngima maruth osingore ni nomi jogo mohere.
Mane wach mana dwa ni mondo owinji. Ni ng'at manano ka oyudo masira, kokawe tem, to nano, gimaduong' midwaro kare sama wayudo tem ka, en gimiluongo ni nano. King'eyo kanyo tineno mepeche manyo tineno mag Olympic tukege, tiyudo ka jotuke ka gima gin go en gimiluongo ni nano. Ng'wech tek, ma ka ok inano, to in midong' noyombi. To tok ng'amo nano, motemo, motieko, ogik kucho, tiyudo ka ng'ato mi kaluwore gi gimoyudo. Kiyombo, imiyi gold. Kiluwo bang'e, ichwadi e fedha, kiano moko nyenyo, kilok gi dholuo. Timiyo gi jiselwa, kamano kamano. Koro kare, tich ma ng'ato tiyo, samo kale matek, sama eringo, to ng'wech ok yot. Kendo itiyo gi muya mang'eny. To bang'e, tiyudo pok mantie. Koro ndiko jewa jewa ni, kwa nano sama wayudo tem, ma wayudo gik mapek, mokale gik mok kamano, gik matek mok morwa. Gima chalo tem kata masira kata chwat en gima ok mori. Ikale akala nikech obiro lakini mor to onge. Kuokale gigi tidwaro gima iluongo ni sinia ni. Nyaki bed ng'ama nano. Nyaki bed ng'ama chunye ok ol. Inano. Bang' kisetimo mago te to nyaki yud gimoro bang'e. Kisomo buk moro mar jo Ibrania 10:35 en bende ochako wuoyo mana kuom wach achiel. Kojiwowa sama wan kod pek, sama gik moko biro matek machalo kod mano, ma wakale tem ma ji sandowago kata ma ipimowago kuom weche moko. Ibrania jiwo mana niya.
Ni, owacho ne kwachao gi 34.
Amen.
Ne osandru kaachiel gi joma otwe jela.
Amen.
Bende uyie mondo oyak piu kung'eru gi mwandu maber moloyo kendo mosiko.
Amen.
Emomiyo kik uwit geno ma un go nikech obiro kelo pok maduong'.
Amen.
Timuru kinda mondo utim gima Nyasaye dwaro mi uyud gima usesigore ni nomiu.
Amen. Choma soma ndiko Matay.
Wacho niya.
Amen.
Kaka Musa, kaka Muma wacho niya, pod odong' mana kinde matin kende eka jal monego bi nobi ok nodeki.
Ok nodeki.
Yeah.
Pod odong' mana kinde matin.
Yeah.
Tiende ni pod wan gi thuolo mana mar timo siniani.
Yes.
Thuolo mar bedo jokinda nikech wakale tem, gik mwakale gin gik mapek. Kinde diri king'iyo kaka piny dhi, otek ne ji. Sando wanyalo wacho ni otek ne ji nyaka kichiemo e ot. Ti kata mana logo didek, kaka ma logo didek chon tiji ok dong'. Jok machuo tinde onim. Yudo ka ng'ato nyalo tiyo are okinyi nyaka sa apar pok obelo gimoro. Nikech king'iyo kaka piny en, tidwa ni ti ikungi ang' jo odiochieng'. Otek. To ndiko wacho ni odong' mana kinde moko matin, to wach maber biro bang'e. Emomiyo ndiko chate konwa ni ng'ama nano samiteme en jahawi. Nikech obiro yudo pok bang'e. We wajiwre gi ndiko moro mogik mondo wakaw penjo kata medo kata wach mantie kuom jowinjo e buk moro miluongo ni Zaburi 125. Wes achiel. En winjo kojiwowa kuom jok mogeno kuom Nyasaye. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, kopo ni nyalo yude.
Zaburi
125.
Jok mogeno kuom Nyasaye chalo gi got Sayun.
Mane wach manadwaro.
Mogure motegno.
Amen.
Kendo mok nyal ng'engni.
Amen.
Kaka God olworo Jerusalem. E kaka Ruoth Nyasaye bende.
Amen.
Olworo joge pile. Kendo nyaka. Wer moro wuok e sima ka.
Oh. Sawa, Dion.
Agulo ni. Ok en wende Nyasaye.
Oh, agulo ni godo.
Ano playlist e rumo?
Aparo. Ay, wadhi adhi mbele.
Owuok owinjore ako.
Ok owinjore ka?
Owinjore ka.
Sani?
Kamano, aparo ni nitie gimoro okikore, ng'eno gik molos kod dhano, nyaka gik moko nyaka ikre gi matin. To ok nyal mondo wadhi mbele, ka ok kamano wadhi chiemo wadhi mbele.
Koro nuno wacho ni jok mogeno kuom Ruoth Nyasaye, king'iyo kaka ndiko wuoyo kuom gi, to ndiko wacho ni gichalo Mount Zion, God Zion. Owacho ni en ogurore matekno, motegno, kendo ok onyal ng'engni. Gimomiyo ni ipimo mana jok mogeno kuom Ruoth Nyasaye gi God Zion en wach malich ahinya. Kendo en gi wach mopondo kuome. Ne kata mana tok ka Yesu biro, ndiko wacho ni God Zion kende mabiro dong' kochung'.
Yes.
Ka gode modong', kata obed mana Everest kende miwacho ni boyo, muma konwa ni ibiro lokgi ma gilokre plain. To God Zion, to obiro dong' kochung'. Mae kaka ng'ama ogeno kuom Ruoth Nyasaye bedo, kata sa mokale tem. Wane jatich Nyasaye Ayubu, sama nokale tem, moneno gik malich,
manyaka dhako modak go. Adini dhako cha be king'iye mos kiringruok mar dhano, to chia yugo ne nyalo bedo kare. Jal monyuolo nyodi apar, to nyithinde gi ochiwo kinyi mondo to yudo ni nyithindo gi otho te. Chiaye ma nyogin go otho te. Gik ma nyogin go mabeyo beyo otho te. Ing'ene no gima lich, ma chia yubo gi koko na yugo ne a. To kia Nyasaye no mondo itho, moloyo kale gik mikale malich gi. Okay, yes, I'm on the...